Having a place like Europe, which sometimes is too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure, but which is predictable, loyal, and where you know that the rule of the game is just the rule of law, it's a good place.
Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Změna smluv, demokratický deficit nebo Evropa v několika rychlostních pruzích. Poslední týdny a měsíce čeští i světoví lídři znovu otevírají téma reformy Evropské unie. Je teď ta vhodná doba? Co v Evropě nefunguje a jak se k tomu staví česká vláda? Do bruselských chlebíčků si o tom přišel popovídat bývalý ministr zahraničí v druhé Babišově vládě, dnes analytik a pedagog Tomáš Petříček. Od mikrofonu vás zdraví Eva Soukeníková. My už ve Vinohradském studiu sedíme s Tomášem Petříčkem. Dobrý den.
Hezký den.
Je teď ten správný čas reformovat Evropskou unii?
Je. Ale zároveň je to otevírání pandořiny skřínky. Vezměte si, třeba postoj České republiky byl dlouho, že nechceme právě otevírat debatu o institucionálních změnách, o reformě, o smluvních reformách. Teď překvapivě s tím přichází čeští představitelé sami. Přináší to možnosti, jak skutečně řešit některé problémy, které Evropa, Evropská unie dnes má, ale přináší to jisté rizika.
Já jsem se zeptala, jestli je teď ta doba, vy jste vlastně vystřelil, že ano.
Ano,
proč je teď to období, kdyby se to reformovat mělo, nebo kdyby se ty změny nějaké měly dít? Co je to za období?
Tak, že v naprosto jiném světě, než jsme žili před 22 lety, kdy jsme do Evropské unie vstupovali. Geopoliticky, ekonomicky, bezpečnostně. Ten svět kolem nás se výrazně změnil a Evropská unie na to bude muset reagovat. Současně, a na tom se shodneme, možná se neshodneme na řešení, Evropská unie ztrácí na té mezinárodní konkurenci ekonomicky, nedaří se nám dostatečně rychle jednak vyvíjet nové technologie, současně uplatňovat v našem každodenním životě a v naší ekonomice. A bezpečnostně Evropa prostě už se nebude moc tak 100% spolehnout na ty americké bezpečnostní garance a bude muset se o vlastní bezpečnost starat více. A nebude si moc dovolit, a to je asi to zásadní, nebude si moc dovolit mnoho černých pasažérů.
Možná můžeme probrat postupně ty jednotlivé složky. Já bych možná začala tou ekonomickou úrovní. Přece jenom to je nějaké téma, které se teď v tom veřejném prostoru i třeba díky německému ministru financí, ale i předsedkyně Evropské komise Ursule von der Leyenové otevírá ta otázka takzvané dvourychlostní Evropy. Mluvila o tom Ursula von der Leyenová třeba nedávno na tom neformálním summitu v Belgii, kdy prostě ti politici začínají přicházet s nějakými konkrétními řešeními. Co vlastně znamená dvourychlostní Evropa?
Asi bychom si měli na začátek říct, že my už máme více rychlostní Evropu. To není nic nového.
V čem?
Tak. Euro. Schengen. Můžu pokračovat. Některé státy se dobrovolně rozhodly, že nebudou součástí integrace zbylých členských států. Například naše opozice vůči zavedení eura znamená, že nemáme takový vliv na rozhodování v rámci eurozóny. Nepodíváme se na tom. Takže my už máme více rychlostní Evropu. To, co hrozí, ale je, že se vytvoří nový blok uvnitř Evropy, který...
Nějak ustanovený oficiálně třeba
který i? Buď na mezivládní úrovni, nebo v rámci Evropské unie, to je velká otázka. Prostě se rozhodne, že nebude prostě na ty zbylé čekat. Takže bude chtít v oblasti ekonomické spolupráce, propojení svých trhů, ale i třeba v těch politických oblastech, bezpečnosti, zahraniční politice. Prostě postupovat mnohem koordinovaněji jako jedna entita a ten zbytek, který prostě bude váhat, tak bude potom horko těžko to dohánět. Už dnes, a vlastně i Ursula von der Leyen o tom poměrně jasně hovořila na tom neformálním setkání, tu možnost máme. Ve smlouvách je, je to článek 20 smlouvy o Evropské unii, který vlastně umožňuje takzvanou posílenou spolupráci. Ale musí to probíhat uvnitř vlastně kontextu Evropské unie. hodně se dnes bavíme například o té skupině E6, velkých států. A to jde ale mimo kontext Evropské unie. To jsou prostě mezivládní iniciativy, které vůbec na Evropskou unii prostě neberou ohled v řadě věcí. Nebo nemusí brát. A bude důležité pro mého názoru pro Česko, aby pořád jsme ten kontext Evropské unie drželi a ideálně, aby jsme si rychle vyjasnili, jak u toho být, protože nakonec to nás stejně bude dopadat.
To je samozřejmě moje logická otázka, jak by se to mohlo dotknout Česka, protože když mluví buď německý ministr financí nebo další představitelé, tak oni jmenují konkrétní země, které by mohly jít rychleji v té Evropě. A my v tom výběru nejsme. Co by to pro Česko vlastně mohlo znamenat konkrétně? Jaké konkrétní dopady by to mohlo mít?
Já bych začal možná s pohledem, co je alternativa pro Česko. Protože zaznívají hlasy, že vlastně na nás Evropská unie něco uvaluje, že se musíme furt něčemu podřizovat. A já si myslím, že je trochu naivní ta představa, že kdybychom nebyli vázáni institucemi evropskými, nějakými smlouvami, že bychom jako měli naprostou svobodu se rozhodovat, jako menší stát v tom měnícím se globálním prostředí. A já se obávám, že neměli. Že bychom se naopak stali kolbištěm pro různé vlivy, i vlivy, které tady prostě nechceme mít. Je představa, že kdybychom se nepodíleli na Evropské unii, kdybychom vystoupili z toho jádra, že bychom si měli lépe, je myslím, že velmi naivní. A ty dopady konkrétní? O čem ta debata se dnes vede nejvíc? Jak třeba zajistit, aby se investovalo v Evropě? Takže součástí debaty je, že navzdory opozici některých členských států, tady bude skupina zemí, která bude chtít takzvanou kapitálovou unii, bankovní unii, když propojit své kapitálové bankovní trhy. Ze zpráv Mario Draghiho a Enrica Letty vypadá, že bychom měli vytvořit takzvanou unii úspor a investic, tak aby skutečně peníze, které si spoří evropské domácnosti, se neinvestovaly v Americe nebo v Asii, ale aby se investovaly do naší budoucnosti. Myslím, že pro nás ekonomicky je jako logické, aby jsme u toho byli, abychom také mohli být součástí této unie, kde se bude investovat do naší budoucnosti.
Mně u toho napadají takové možná až spíš politologicko-filozofické otázky na to téma, že nějaké jako bloky uvnitř Evropské unie, jako kdyby šly trochu proti tomu původnímu záměru vůbec spojení těch evropských zemí. To spojení je základově velmi ekonomické, ale i symbolické. A ještě mě u toho napadá ten vývoj. Přece jenom my jsme do té Evropské unie, nebo Česká republika do ní nasedla už taky v nějakém rozjetém vlaku. A poslední desítky let spíš byly ty tendence a spíš jsou obecně ty unijní tendence spíš dorovnávat ty země, spíš pomáhat těm slabším a ty silnější to třeba v některé doby táhly víc, některé méně a chápu to třeba i tu únavu. Ale že to jde vlastně proti tomu smyslu a proti tomu rozjetému vlaku, který teď desítky let nějak byl. A vím, že ty debaty okolo dvojrychlostní Evropy byly samozřejmě několikrát otvírané v tom průběhu. Ale že to jde vlastně proti tomu základnímu smyslu. Nebo to chápu to špatně?
Můžeme se na to dívat z dvou úhlů pohledu. Myslím, že stále relevantní je to, že vstupem zemí střední jihovýchodní Evropy do Evropské unie se vlastně rozšířil výrazně ten trh. Výměnu za to vlastně byla posílena takzvaná kohezní politika, tudíž ano. Vlastně investice prostřednictvím evropského rozpočtu do srovnávání těch rozdílů, prostřednictvím regionální politiky, vybudovávání infrastruktury, investic do řady oblastí, věda, výzkum, služby, další. Můžeme samozřejmě se bavit, jestli ty rozdíly se skutečně srovnávají tak rychle, jaká byla očekávání. A může to být asi jeden z těch zdrojů jisté frustrace s dnešní podobou Evropské unie i právě mezi obyvateli zemí, které z toho do značné míry dlouhodobě benefitují. Nebudeme asi možná otevírat skřínku alternativních scénářů. Jak by to vypadalo v České republice, v Polsku, v Maďarsku, kdyby jsme nebyli členy Evropské unie, je hypotetická otázka. Nemyslím si, že bychom na tom byli lépe výrazně. Nicméně ten druhý pohled, který více a více právě kvůli bezpečnostní situaci ve světě, kvůli ten geopolitickým a geoekonomickým otřesům, kterým čelíme, tak je součástí té debaty a součástí uvažování těch aktérů. Bohatší státy přinášejí poměrně značné zdroje toho, aby evropský projekt fungoval. Jsou si vědomi těch problémů, kterým čelíme. A pak u nich může růst ta frustrace z toho, že když je potřeba se rozhodnout, že potřeba jednotně postupovat, tak se objevují státy jako Maďarsko, které opakovaně tu jednotu narušují, anebo dokonce blokují schopnost Evropské unie něco v dnešním tak rozbouřeném světě dělat. Kdybych to zjednodušeně řekl, proč prostě daňový poplatník v Nizozemí prostě bude neustále muset se ptát, my platíme účet, a pak nám tady někdo ještě říká, že to děláme hloupě a že vlastně nerozumíme dnešnímu světu. No tak, jestli to děláme hloupě, tak pojďme to dělat teda v klubu lidí, kteří si myslí, že to dělají hloupě, nebo kteří si ty ostatní myslí, že to dělají hloupě, ale aspoň něco budeme dělat třeba. Nejhorší dneska je, že ta Evropa často přešlapuje na místě.
Než se vás zeptám na třeba podle vás, jaké změny by teda Evropská unie měla udělat ze své podstaty, tak bych se ještě ráda vrátila k tomu, co vy jste na začátku sám zmínil, že někteří i čeští politici se otevřeně k tomu tématu nějak vyjadřují. Naposledy premiér Andrej Babiš právě na tom neformálním summitu taky zmínil, že by se Unie měla vrátit k těm zakládajícím smlouvám a že by rada, tedy premiéři, prezidenti EU, měli mít možnost taky sami navrhovat ty normy. O tom si myslíte co?
No, zaprvé si myslím, že rada je naprosto nezbytná k tomu, aby se něco mohlo navrhovat. Evropská komise si sama od sebe nemůže vymyslet, že je předloží nějakou směrnici. Ona musí dostat od členských států nejdřív pokyn. Toto chceme řešit. A pak teprve vlastně předkládá konkrétní návrh toho řešení. A jak ve výsledku vypadá, o tom rozhodují ale členské státy. Prostřednictvím si zástupců v radě a rozhoduje o tom Evropský parlament.
A jak si ten výrok Andreje Babiše tedy vysvětlujete?
Ono to vychází z té představy, že jako budoucnost Evropy vlastně je volnější uskupení národních států. A já vlastně si myslím, že jako to řešení je opačné. Takže dneska možná problémem není Evropská unie. Problémem může být právě jako to, jak fungují mezi sebou ty členské státy. A možná to není dneska populární říkat, ale jako jestli chceme obstát jak globální konkurenci, jestli chceme řešit naše bezpečnostní problémy, tak my nepotřebujeme méně Evropy. My potřebujeme více. A nakonec i to, co třeba předkládá Mario Draghi v té zprávě, je potřebujeme více Evropy. Pokud se rozmělníme zpátky do 27 malých států, no tak pro Čínu, Spojené státy a další velké hráče bude prostě mnohem snažší si jednotlivě zobat to, co chtějí v té Evropě.
To byla právě nějaká ta moje úvaha, myšlenka o tom, že bychom se vraceli k nějaké jako rozdrobenosti, že to jde vlastně proti smyslu toho, proč ta Unie vůbec vznikla.
No a odpovědi na to ale u některých členských států je ne. My jsme právě se rozhodli pro tu užší spolupráci, protože i my velcí, ty největší evropské státy v té globální konkurenci jsou malí. Myslím, že to je to, co dnes rezonuje v Paříži, rezonuje to v Madridu, v Berlíně a nakonec i ve Spojeném království v Londýně. Proč prostě dneska britská vláda chce prohlubovat tu spolupráci s kontinentem? No protože i Velká Británie, byť je to stále jedna z významných vojenských mocností, je to stále člen Rady bezpečnosti OSN, má jaderné zbraně, no tak v nějaké hegemoniální soupeření Číny, Spojených států a dalších rostoucí mocností už začíná být jako poměrně druhořadá mocnost a potřebovat spolupráci s ostatními.
Já se možná stejně ještě zastavím u toho postoje českého premiéra, protože on opakovaně říká, že Evropská unie by měla být, možná rychlejší, ty rozhodovací procesy, že by měly být rychlejší, nemluví tím jenom o Evropské unii obecně, o té státní správě, že by i ta česká státní správa měla být prostě rychlejší a efektivnější. Což já možná si trochu interpretuji jako naopak nějaký jako odklon od té jednomyslnosti, která teď je. Na druhou stranu, Andrej Babiš často využívá toho práva veta jako nějaké jako diplomatické pojistky nebo nějakého diplomatického vodítka k tomu, aby dosáhl v nějakých konkrétních případech toho, co chce nebo co říká, že je národní zájem. Jak to vlastně mám číst, ten náš český postoj, podle vás?
Já myslím, že to odráží, že nemáme nějakou evropskou strategii. Nemáme jasno, vlastně jako Evropu chceme. Tak nějak se bavíme o tom, jakou Evropu nechceme, co nám na Evropě dneska vadí, že je pomalá, že ztrácí ekonomicky nám to tady jako úplně nešlape. Technologie se vyvíjí v Číně nebo v Americe. Mám pocit, že to je taková jako celková skepce z toho, kde se Evropa dnes nachází. A samozřejmě ty vnější okolnosti k tomu výrazně přispívají. Veřejnost vidí, že na východě zuří více než 4 roky válka. Nejsme schopni nějak si jasně nastavit třeba pravidla pro migraci, řešit otázku migrace. Technologicky, prostě v těch některých klíčových technologiích nám trošku ujíždí vlak, nebo nám dokonce už ujel vlak. Ta nejistota jako potom vyvolává různé typy reakcí. Ale do té debaty musíme prostě přijít podle mě s tím, jako, jakou Evropu ráně chceme. A přijde mi, že to je někdy i otázka neznalosti. Ty procesy, dobře, jsou dlouhé, ale podívejte se třeba na českou legislativu. Jak jako dlouho trvá, než se schválí zákon a než se začne uvádět v praxi. Stavební zákon. A další zákony, o kterých se bavíme léta, ne ale desítky let. Že je potřeba prostě něco změnit i v České republice. A není to jenom chyba státní správy, to je prostě i schopnost politiků najíst kompromis a prosadit ho. A to ještě přichází jako do toho evropského prostředí, které přináší tu komplexitu, že to je nakonec 27 členských států, které se musí často shodnout. Byť ne ve všech oblastech. Už dneska máme možnost hlasovat většinově o klíčových ekonomických tématech, co se týče vnitřního trhu, tak vlastně tam je to mnohem rychlejší. To jsou ty témata jako zahraniční politika a naše bezpečnost, kde ta jednomyslnost nám možná brání být akceschopnější. Tak pojďme se bavit, jak zrychlit ty procesy. Na druhou stranu je to demokracie. Já nesouhlasím s tím, že by Evropa, Evropská unie byla nedemokratická. Její problém, to, že je pomalá, je proto, že je jako demokratická. Že vyžaduje to nějakou diskuzi, vyžaduje to prostě zapojení veřejnosti. Máme volby. Každý se odpovídáme nějakému části voličů. Hájíme některé zájmy. Prostě nejsme autoritářský systém, který by lusknutím prstu řekl a teďkom postavíme tady vysokorychlostní železnice, anebo prostě budeme společně budovat jednu armádu.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Když se dostaneme k té poznámce o tom, že jestli Evropská unie je demokratická nebo nedemokratická, já jsem si té poznámky všimla a vím, kam míříte a míříme tam. Ale předtím bych se ještě přece jenom zastavila u těch zahraničních postojů, protože poslední dobou na různých konferencích nebo na různých místech, kde se potkávali světoví lídři, zaznívaly docela rezonující proslovy, které se právě týkaly toho, řekněme, až světového uspořádání, jako byl třeba kanadský premiér, který obzvlášť v Česku rezonoval, protože se odkazoval na Václava Havla, ale obecně mluvil k tomu uspořádání, ale i třeba francouzský prezident Emmanuel Macron, který jehož zase projev byl možná na internetu zase virální, rezonoval spíš možná kvůli brýlím leteckým, ale i kvůli tomu postoji a obsahu. A on mluvil právě o tom, že ta Evropa je možná někdy jakoby pomalá a není tak efektivní, ale pojďme možná teď se dostat k tomu, co by se teda mohlo na té i základní úrovni změnit, aby ta Evropa efektivnější byla. Co by se vlastně mělo reformovat?
Začal bych tím, že si mnohem jasněji nastavíme, co kam spadá, do které úrovně. Když se bavíme o tom demokratickém deficitu, tak jedna z odpovědí na něj byla princip subsidiarity. Že se snažíme rozhodovat o těch otázkách ideálně co nejblíže občanovi, ale zároveň na úrovni, kde můžeme dosáhnout nejlepšího výsledku. Když si máme problém, který se týká celé Evropy, no tak je logické, že by se měl rozhodovat si na úrovni Evropské unie. Když máme problém, který je lokální, tak se má rozhodovat na úrovni municipality, na úrovni vaší obce nebo vašeho města. Tady by se mělo jasně možná nastavit, co kam chceme, jakoby, co jsou otázky, které chceme řešit skutečně na evropské úrovni a co necháváme členským státům, regionům, městům, obcím. Myslím, že tady jakoby, ta neustále snaha přesouvat ty témata. Jednak to na té evropské úrovni vyvolává to, že se tady množí spousta strategií, iniciativ, debat vlastně o problémech, kde ta Evropská unie nakonec ani nemá nástroje, jak to řešit. Možná vyjasněme si, co to je subsidiarita.
Chtěla jsem mít tuto poznámku přece jenom pro posluchače Českého rozhlasu. To nemusí být úplně jasné. Pojďme to stručně vysvětlit.
No, subsidiarita prostě znamená v jednoduchosti, že Evropské unii ty členské státy předaly k rozhodnutí jenom to, co skutečně vyžaduje jednotný evropský postup, nebo co vyžaduje, aby jsme měli stejná pravidla pro všechny napříč celou Evropskou unii. Platí to zejména, pokud se bavíme o vnitřním trhu, čem nedávalo by smysl mít jeden trh a mít například jiné standardy pro produkty, abyste nevěděl, co si kupujete vlastně, když jste v Německu a když jste v Česku. V dnešním světě ale myslím, že víc a víc musíme také posouvat na tu evropskou úroveň ty geopolitické, strategické otázky. Obrana, bezpečnost. Jako malé státy nebo středně velké evropské státy jako Česko nikdy nebudeme asi schopni zajistit si takovou bezpečnost samostatně, jakou si můžeme zajistit prostřednictvím NATO nebo Evropské unie. Subsidiarita a jasnější zaměření se na to, co skutečně potřebujeme řešit jako celá Evropa a nerozmělňovat tu pozornost a nezaplavat ten administrativní a legislativní a politický proces na evropské úrovni, může také spoustu věcí urychlit. Když se podíváte na to, co všechno dnes se hlasuje v Evropském parlamentu nebo diskutuje na Radě Evropské unie, možná jsou tam třetiny témata, které by možná skutečně jsme měli nechat na členským státům. Ale na druhou stranu prostě já jsem zase přesvědčený, že bychom měli otevřít tu debatu o tom, jak propojit tu Evropu ještě víc. Nesouhlasím s tím, že Evropa bude efektivnější a obstojí lépe ve světě, když to budou jenom uskupenství národních států bez ničeho víc. Myslím, že budeme muset směřovat tu debatu k nějaké federalizaci aspoň v některých oblastech.
Možná teď je ten pravý moment, kdy otevřít téma demokratického deficitu, přece jenom, když mluvíte o větší federalizaci, protože jsem viděla i samozřejmě v reakci na právě ministra Petra Macinku, který na mnichovské konferenci se dostal do toho sporu s polským ministrem zahraničí Radoslavem Sikorským o tom, jak vlastně de facto funguje Evropská unie, jestli je tam nějaký demokratický deficit. A když jsem potom slyšela nebo viděla nějaké komentátory, tak ti říkali, no ano, ale pojďme to teda víc federalizovat. Ale když se vrátím ale k tomu samotnému výstupu Petra Macinky, jak se vám to sledovalo?
Tak já si říkám, dobře, pojďme se o tom bavit. To jako není špatně tu otázku otevírat. Měla by být asi založena na neideologizaci té diskuze. Pokud k tomu automaticky přistupujeme z nějakých ideologických pozic a vnímáme Evropskou unii jako něco, na čem se chceme udělat body, protože to budeme kritizovat za nedemokratičnost, pomalost.
A to cokoliv. Tady od českého ministra vnímáte?
A to myslím, že trošku bylo jakoby snaha pokračovat v tom jistém kritickém příběhu o Evropské unii. Na druhou straně zase jako já také si nemyslím, že vnímat Evropskou unii jako nějakou posvátnou krávu, že už nemůžete říct nic jako kritického na její adresu, jak funguje uvnitř, taky není dobře. Ani ta eurofobní, ani ta eurofilní pozice vlastně není správně pro to vést vůbec nějakou debatu. Ale souhlasím s váma. Já si myslím, že jako pokud chceme se bavit o demokratičnosti Evropské unie, tak bavme se o tom, co jsou ty překážky v té konstrukci, jak vlastně dneska funguje.
A jaké tam třeba vy vidíte překážky?
A jsou to právě ty převody mezi členskými státy a tou Evropou. Ano, nakonec jsou to členské státy, které vlastně nechtějí demokratičtější Evropu. Jestli třeba občané nemohou zvolit předsedu komise jakožto nějaké exekutivy EU, no tak proč to ty lídři nechtějí? Proč by ztratili tu kontrolu? A na druhou stranu, že jako mluví o Evropské unii jako nedemokratické, jako taky myslím, že ne, nesprávně. Máme přímo volený Evropský parlament, který vykonává velkou část kompetencí, které mají národní parlamenty v tom evropské politice. A máme vlastně druhou komoru, kterou představuje do značné míry Rada. Zástupci členských států vlastně se podílí na tvorbě té legislativy. To jsou demokratické zvolení.
Dávají tu hlavní iniciativu té komise.
A Evropská rada, to jsou premiéři a prezident francouzský, tak bez jejich zvolení dneska vlastně Evropská komise nemůže udělat vůbec nic. Oni jsou ti, kteří říkají, chceme Green Deal, tak Evropská komise na tom začne pracovat. Chceme řešit obranu, tak Evropská komise na tom začne pracovat. Ale Evropská komise nemůže bez toho souhlasu a mandátu od lídrů členských států vlastně nic iniciovat sama od sebe. To se vracím možná i k té otázce, jako jestli má mít rada nějakou zákonodárnou legislativní iniciativu. No ona ji do jisté míry má.
Ale ne tak, že by si sedli a psali zákony. nebo ty normy, ano. Že by to možná ani prakticky není možné.
No tak...
Nemají ten aparát k tomu,
mohli bychom se bavit,
nebo mají ty jednotlivé, ale je to taková trochu...
Tak v českém systému můžeme.
Naivní jakoby, představa. Jo,
tak kdybychom skutečně vnímali Evropský parlament a radu jako nějaké dva orgány, které se podílí na přípravě legislativy nebo schvalování legislativy, tak v Česku Senát a... Teda Senát ne, ale poslanecká sněmovna má možnost zákonodárné iniciativy, tudíž může psát zákony, může dělat pozměňovací návrhy, že jo. A vlastně může hodně věcí iniciovat. Mm-hmm. Víme to v současné době. To úplně tak není. Na té evropské úrovni tam Evropský parlament, Rada Evropské unie může vyzvat komisi, ale nemůžou sami přesně zpracovat zákon, legislativu a pak začít oni sami vlastně jednat.
V tom procesu potom mají zase jiné prostředky a jiné můžou změnit ten zákon nějak jako naformovat tak, jak potřebují, tak jak chtějí, nebo jak ty členské státy chtějí. Ale samozřejmě to není to úplně 100% analogie mezi třeba naším systémem a na té evropské úrovni, že tady těch možností jinak jsou jiné. Tak.
Jsou trochu jiné. A ještě k tomu, jak to urychlit. Jako, mně také jako přijde frustrující, že když vidíme nějaký problém, tak na té evropské úrovni nám to třeba může trvat 2-3 roky, než vůbec máme legislativu, která na něj reaguje. Pak se ještě musí implementovat, když členské státy to musí si zavést do vlastní legislativy. Takže od nějakého nápadu potřebujeme řešit problém. K tomu, že máme řešení, tak to může být 3-4, někdy 5 let. A to je v dnešní době jako hodně dlouhá doba.
A mezi tím se mění ta situace a samozřejmě logicky je potřeba to měnit. Vidíme to třeba i u těch emisních povolenek, které se neustále skloňují, protože ta doba se za posledních 5 let extrémně změnila.
Ano, vidíme to u celé řady těch diskuzí, které máme kolem zelené politiky, klimatické politiky, energetiky. Doba se rychle mění.
Ale jak zase... Je tam zase ten druhý argument toho, že ta délka toho procesu má tak nějaký svůj důvod. Protože aby se umožňuje... k tomu všechny strany vyjádřily a měly k tomu co říct, aby na to vlastně byl ten klid to projednat a ono promyslet.
Ono stojí za to třeba si jako říct, že než vůbec ten návrh je zpracován, tak zabere řadu měsíců, rok a půl často. Právě protože komise také nepíše nějaký úředník v té slonovinové věži v Bruselu nepíše ten zákon sám. Komise se snaží jako otevřít tu možnost veřejnosti, občanské společnosti, různým zájmovým skupinám, firmám, odborům, aby vlastně přinesli návrhy, když řešíme nějaký problém, přineste nám návrhy, jak to řešit. To se samozřejmě musí i potom prodiskutovat a teprve z toho vznikají ty písemně zpracované podoby legislativy, která se pak teprve schvaluje v Evropském parlamentu a v radě, tam, kde jsou zástupci českých států. Pokud bychom chtěli být rychlejší, no tak zároveň taky možná omezujeme tu demokratičnost a tu transparentnost a možnost veřejnosti ovlivňovat to, co se jí nakonec bude dotýkat.
Mám obavu, že my dva bohužel nevyřešíme tenhle velký problém v tomto studiu, že těch proměnných je opravdu mnoho. Ale já bych
možná skutečně návrhu. Ono tam jde o to, co na tu agendu skutečně potřebujeme, aby ta Evropa řešila dneska. Myslím, že problém tady vidím trochu v té prioritizaci. Byť žijem v komplexní společnosti, já myslím, že bychom měli si udělat, ať už doma v Česku, tak v Evropě a v Unii, si jasný seznam těch klíčových priorit, na které musíme se v tuto chvíli zaměřit a to, co je sekundární. A to můžeme možná i odložit. A možná je bude dobře, když některé věci odložíme na nějaký čas. A i třeba zase potom ze strany české státní správy často slyším, no, my něco vlastně zavedeme v Česku, jo, jako evropskou legislativu, zavedeme v Česku. A už víme, že se připravuje další změna na evropské úrovni v té samé oblasti. Takže to vlastně není období, kdybychom se mohli skutečně soustředit na implementaci toho, co máme. Mm-hmm. A možná bychom měli jako dneska nechat chvilku taky oddech od nějaké nové legislativy a soustředíme se na to, jak to realizovat, jak nechat i ty aktéry, nakonec to je často soukromý sektor, který musí ty věci jako zavést do praxe, tak je nechme aspoň jako chvilku možná odechnout a naplňovat to, co vlastně podnik chceme a nepřinášet znovu a další pravidla.
A máte pocit, že nová česká vláda si nestanovila ty priority dostatečně nebo nezužila to na to proveditelné, že zkrátka míří příliš do široka a že se právě nepodaří nějaké větší změny i kvůli tomu? Když jsme opravdu na té naší jako české úrovni.
Ve vztahu k Evropské unii myslím, že vláda si stanovila. Nemusím souhlasit s těma prioritama. Jo? Myslím, že třeba my mezi těmi prioritami chybí jednoznačně, jak zajistíme Evropě bezpečnost. Myslím, že to je trošku upozaděvané téma a já bych naopak viděl, že to je téma možná číslo jedna dneska.
Ale ty priority si česká vláda...
Ale ty priority myslím, že má.
Stanovila.
Byť jsou to priority, že chceme něco zrušit, ne, že bychom chtěli něco posunout. Ale na druhou stranu je třeba z Mnichovské konference, Mnichovské bezpečnostní konference, jako si asi odnáším nejvíc ten příměr s tou jako bourací koulí. Vlastně ten dnešní svět do jisté míry vypadá, že aktéři jsou takový ty bagry s tou velkou koulí, co bourá ty baráky, ale nemají moc plán, jak postavit nový. No.
Máte pocit, že jsme v té době, kdy to nějak potřebujeme zbourat to a postavit to tak nějak od znova? Že je to ten majoritní pohled teď na věc?
Já se obávám, že pokud nemáte už v šuplíku nákres projekt nové budovy, no tak se z vás taky může snadno stát bezdomovec. Že si něco zbouráte, aniž by se hnedka začal stavět něco nového. Ideálně možná začít stavět něco nového nebo opravovat něco, co úplně nefunguje, než to hnedka strhnout dolů. Ale i v ekonomice se říká, že prostě pokud chcete se někam posunout, pokud jste modernější ekonomiku, no tak ta stará ekonomika musí postupně se utlomit. Pokud bychom tu kreativní destrukci, jak říká Schumpeter, jako nepoužívali, tak bychom ještě dodnes jezdili parníma lokomotivama asi.
Já bych hrozně ráda využila té příležitosti, že tady sedí bývalý ministr zahraničí především a že ten ministr zahraničí byl pod vlastně ve vládě Andreje Babiše, která je teď znova. A řekla bych, že některé možná nečekaně, některé prvky z toho období, kdy vy jste byl ve vládě, se trochu opakují v jiném personálním složení, ale řekněme, té dynamice zahraniční politiky se znova objevuje to, že máme ministra zahraničí, premiéra, prezidenta a každý může mít jiný pohled na věc a že ta trojice ale vytváří nějaký náš obraz nebo obraz České republiky do zahraničí. Mě by zajímalo, jak vy vlastně teď vnímáte celou tu anabázi, celý vztah Petra Macinky, Petra Pavla, Andreje Babiše. Jak vnímáte i ty výroky třeba premiéra Babiše, že on řídí tu zahraniční politiku? Vidíte tam třeba i nějaký posun od toho, kdy vy jste byl ve vládě?
Za prvé, ty poslední 4 roky, myslím, že spíš byla v české zahraniční politice výjimka než pravidlo. A nakonec jsme demokracie, takže je úplně přirozené, že jednotliví politici mají na různé témata, různé pohledy, mají různé priority. Nakonec se odpovídají jiným částem společnosti, volili je jiní lidé než jiné politiky. Pro Česko nicméně vždycky bylo základem, aby se navzdory těm různostem a rozdílným názorům byli klíčoví aktéři schopni o zahraniční politice bavit a najít alespoň ten základní kompromis a základní strategickou schodu. V tuto chvíli se obávám, že například tvrzení, že minister zahraničních věcí nebude komunikovat s prezidentem republiky, no, nebude přispívat nějaké schopnosti hledat klíčová témata. Shodnout se na tom, jak naše zájmy hájit. Jaké máme nějaké hodnoty v zahraniční politice v dnešním světě. Jakože bude tímto zásadně poškozován. A k těm tvrzením premiéra Babiše, že zahraniční politiku řídí on a ano, vláda je odpovědná za zahraniční politiku. Je to exekutiva, která v českém politickém systému řídí a implementuje zahraniční politiku. Ale nikdy to nebyl jenom premiér, který by vlastně utvářel zahraniční politiku země. Všichni čeští prezidenti se podíleli na zahraniční politice od Václava Havla, který do značné míry i utvářel nějaký étos české zahraniční politiky dlouhou dobu. Po Václava Klause a Miloše Zemana. A nakonec i prezident Pavel je hlava státu. Je vrchní velitel ozbrojených složek. Má zkušenost se zahraniční a bezpečnostní politiku. Takže to je oblast, které i on sám osobně věnuje hodně velkou pozornost. Takže bude vždy do zahraniční politiky promlouvat. Já myslím, že to spíš jako poselství Andreje Babiše svým voličům. Já tady jsem ten, který to tady všechno řídí. Byť ten systém je složitější, než tak se může tvrdit.
A vnímáte tam ale nějaký posun po těch letech?
Obávám se, že moc ne. Obávám se, že se nám nepodařilo, a to vnímám i sám, že sobě, že se to nebylo úplně, kdybychom se posunuli nějak něčemu systematičtějšímu, že bychom byli schopni třeba hledat napříč politickým spektrem konsenzu o zahraniční politice. A to, co vidím ještě možná jako riziko, je, že se zahraniční politika více a více stává spíše zástupnou otázkou pro domácí politické střety. Pro menší zemi, jako jsme my, myslím, že bude důležité, abychom našli cestu, jak jednak předvídat to, co nás čeká ve světě. Nemysleli se, že se nás to, co se ve světě děje, netýká. To je, myslím, také důležité.
Myslíte si, že to ještě pořád přetrvává i na dnešní
myslím,
době?
Části společnosti ano. Jo, ten pocit, že bychom se mohli před tím světem uzavřít a že vlastně něco jako neutralita, aspoň my se cítili neutrální, že by nás vlastně posunulo k tomu, že ten zbytek světa se nás nebude všímat. Já si myslím, že to je prostě trochu naivní a je to hlavně nebezpečné jako ještě podsouvat to veřejnosti, že toto je nějaká alternativa, která je reálně na stole, nebo může být reálně na stole. Ale česká společnost má v sobě jistý izolacionismus. Často hovoříme o americkém izolacionismu, který se na teďkon Evropy dost dotýká možná.
A je tady spoustu politiků, kteří se tím inspirují, tím americkým vzorem, řekněme.
No, tak dnešní americká zahraniční politika vychází z celé řady myšlenek. Izolacionismus je jenom jedna z nich. No je tam celá řada dalších, jako, dalších momentů, dalších námětů, z čeho někteří aktéři americké zahraniční politiky čerpají. Ale bych se vrátil k Česku, no ale potom třeba debata o českých národních zájmech. Alespoň elementárně jsme měli být schopni, co v dnešním světě vlastně jsou naše zájmy a jak je chceme prosazovat. Zaprvé, protože bez toho, abychom viděli, co chceme prosazovat, těžko něco budeme prosazovat. Nemáme k tomu nastavené mechanismy, jak napříč politickou scénou a hlavně nějaké komunikaci s veřejností si toto vyjasnit. A volby jsou jedním z nástrojů, ale ne úplně jediný, který máme k dispozici a měli bychom vytvářet další. Ale ten druhý problém je, a možná větší problém je, že jsme více než 30 let si zvykli na to, že prosazovat své zájmy můžeme prostřednictvím jedné, dvou hlavních strategií. A já bych to nazval prostě přilnutí se k nějakému velkému partnerovi, který bude ty problémy trošku za nás řešit. To je vlastně podstata i třeba naší bezpečnostní politiky až do současné doby. Americké bezpečnostní garance, věříme, že jsou dostatečně silné na to, aby nám vyřešili naše bezpečnostní problémy. No ale v dnešním světě možná už tyto strategie jako nejsou tak spolehlivé, jako byly v minulosti a prosazení vlastních zájmů bude muset hledat jakou kombinaci strategií. A jakou kombinaci strategií tomu použijeme? Je otevřená otázka. A v minulosti jsme viděli, že třeba Miloš Zeman přicházel jako vlastně do toho s otázkou nebo s tím momentem, zahraniční politika více vektorů, nebo více směrů. No, že to byla vlastně jako pozice, já budu zpochybňovat trošku tu jednostrannější vazbu na ten euroatlantický prostor, protože tady je přece celý zbytek světa a místo teda toho přilnutí, tak budeme tady se pojišťovat tím, že budeme mít takovou jako oportunistickou politiku všemi směry.
A cítíte, že třeba nová vláda jde tímhletím směrem trochu?
Já myslím, že nemá v tomto vlastně...
Zase zpátky, že budeme se bavit i víc s Čínou a vlastně nebudeme teď, aby to nevyznělo špatně, protože to samozřejmě ty vládní představitelé odmítají to, že by se bavili třeba s Ruskem. Ale neříkají to ne, nebudeme se bavit s Ruskem třeba tak důrazně, jako to dělala minulá vláda. Nemáte teda pocit, že možná jdeme zpátky právě k těm několika vektorům.
Myslím, že nejdeme. Ta jako doba už je dávno pase, aby jsme uvažovali skutečně multivektorové zahraniční politice, kde by všechny ty vektory měly stejnou váhu. Myslím, že to je jako důležité rozlišovat.
Na to se doba hodně změnila.
Rozlišovat je tom, že ty vektory můžou být, ale nemusí mít stejnou váhu. Na druhou stranu jako je potřeba si přiznat, že spoléhání se dneska čistě na americké bezpečnostní garance také může představovat do budoucna riziko a že bude mnohem víc se muset spoléhat na vlastní schopnosti a na spolupráci v Evropě. Evropa se bude muset jako celé postarat o svou bezpečnost a nebo svou ekonomickou budoucnost, a možná sama. A nevím, jestli tady je jako jasná strategie. Myslím, že zatím není. Co mě spíš zatím trošku mrzí, je, že se o tom nevede nějaká serióznější debata. Zatím to spíše je takové přestřelování se a nepřispívá samozřejmě k tomu, že se ta debata vedla to, že ministr zahraničních věcí s panem prezidentem prostě vede zákupovou válku a nechce se s ním bavit. Já myslím, že ministr zahraničních věcí by měl naopak být ten, který to bude iniciovat. Jako, jaké jsou naše možnosti při hledání a prosazování našich strategických dlouhodobých zájmů? A kdybych ještě to jako zakončil, můžeme se podívat do sousedního Německa. Myslím, že Německo si podobně jako Česká republika prochází jako velkou proměnou myšlení o vůbec bezpečnosti, geopolitice, zahraniční politice. Od roku 2022, myslím, že Německo jako po nějaké fázi šoku, možná trošku až jako překvapení, co se to vlastně stalo, tak i ústy kancléře Merce opakovaně říká, no, Evropa chce spolupracovat se Spojenými státy, musí ale začít řešit svoji bezpečnost sama. Nemůžeme se vrátit business as usual k nějaké rychlé normalizaci zase vztahu s Ruskem, prostě to není na pořadu dne. No a Čína dneska naopak představuje jako největší ekonomickou výzvu pro Evropu. Kde se vlastně dneska tady jako nacházíme? Německo, které nejdřív chtělo dovážet levný plyn z Ruska, přišlo o tento vektor. A dnes německý automobilový průmysl čelí extrémní konkurenci ze strany Číny a německé firmy v Číně také, myslím, že jsou mnohem realističtější, než byly před pár lety. Ani tento vektor vlastně už Německo možná nemá tak silný. A jenom se stačí podívat, kam dneska směřují třeba zahraniční cesty našich významných evropských partnerů. To Indie, Jižní Amerika. A myslím, že to prostě je nějaká inspirace pro nás. No. Myslím, že budeme muset vnímat ten svět, že je za rámcem transatlantických vztahů, že Čína není spása, není to alternativa k tomu té euroatlantické spolupráci, že základem bude Evropa, aby ta Evropa společně jak byla schopná si utvořit obchodní, hospodářské, technologické vztahy se zbytkem světa, což dneska není tak silné. Pak ale může vás překvapit, proč Česká republika třeba nesouhlasí s uzavřením smlouvy s Mercosurem.
To je skvělá otázka nakonec, protože příštím hostem bruselských chlebíčků bude ministr zemědělství Martin Šebestián, takže tu otázku určitě probereme a myslím si, že tím výhledem právě za hranice Evropské unie můžeme klidně ten dnešní díl uzavřít. To byl Tomáš Petříček, bývalý ministr zahraničních věcí, dnes vysokoškolský pedagog a analytik. Moc díky, že jste si udělal čas a přišel do bruselských chlebíčků.
Děkuji za pozvání a za debatu.
To ale z dnešního dílu chlebíčků není všechno. Ještě krátce shrneme unijní dění posledních dní. Minulý týden se unijní ministři zahraničí neshodli na 20. balíku sankcí proti Rusku, a to hlavně kvůli odporu Maďarska. Premiér Viktor Orbán to vysvětluje tím, že Ukrajina podle něj z politických důvodů nechce do země převážet ruskou ropu. To Orbán vnímá jako nepřátelský akt Kyjeva. Proti sankcím se ale postavilo i Slovensko. Česko podle našich vládních představitelů proti sankcím nebylo. Den na to si Evropa i celý svět připomněli, že už se celé 4 roky Ukrajina brání ruské agresi. Při té příležitosti do Kyjeva přijela šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a slíbila zemi půjčku v přepočtu ve výši víc než 2 biliony korun, kterou 27. schválila na prosincovém summitu. I ta je teď v ohrožení kvůli Maďarsku.
Zhruba 1,25 milionu lidí napříč členskými státy podpořilo iniciativu My Voice, My Choice, tedy Můj hlas, moje volba. Ta chce zlepšit přístup k bezpečným potratům v Evropě. Evropská komise v uplynulém týdnu posoudila jejich návrh na vytvoření nového evropského fondu, který by ženám v Unii přístup k bezpečným interrupcím umožnil. Komise sice iniciativu podpořila, ale ne vznik nového finančního mechanismu. Jen popsala cesty k už existujícím fondům. Jejich posouzení, jako ostatně všechny otázky zdravotnictví, jsou na uvážení členských států. A co nás čeká tento týden? Pozornost světa a tedy i Evropské unie se bude určitě ještě upínat k dění na Blízkém východě a otevřenému konfliktu mezi Íránem a Izraelem se Spojenými státy. Ve čtvrtek se taky sejdou unijní ministři vnitra s účastí Lubomíra Metnara z ANO a v pátek taky unijní ministři spravedlnosti. Dorazit by měl i Jeroným Tejc za ANO. A to už je z dnešní epizody Bruselských chlebíčků vše. Poslouchat nás můžete každé pondělí na Českém rozhlase Plus a v celé neskrácené verzi v podcastových aplikacích a na webu irozhlas.cz. Za celý tým chlebíčků děkuje za přízeň a těší se příště. Eva Soukyníková.